Steinar Vangen møter flere mennesker som står I en livskrise. Flere av dem veldig syke, både fysisk og psykisk, og noen av dem sier at de ønsker å dø. Men I flere meldinger som legges fram I retten, beskriver han at han skal bruke en pute over ansiktet til svenske Malin. I retten sier han at han aldri gjorde det, at han kun ville hjelpe. Men var Steinar Vangen en hjelper? Rettssaken fortsetter I Tønsberg tinghus. Krimkommentator Øystein Millie og jeg, Tor Erling Tøm Trud, skal gå gjennom noe av det som har skjedd I retten siden sist. Dette Krimpodden I VG. I Vestfold tingrett I Tønsberg så går jo da rettssaken mot Steinar Vangen videre inn I sin andre uke nå. 55-åringen tiltalt for å ha drept svenske Malin ved å kvele henne med en pute I Trollhättan I Sverige I november 2024. Han nekter straffskyld for det. Og I forrige uke så hørte vi jo Steinar Vangen selv. Han hadde ordet lenge og forklart seg. Og denne uken så det flere vittner da som kalt inn. Og et av vittnene var Anne Kohn Kira.
Ja, hun jo da styreleder I foreningen Retten til en verdig død. Og Kira var preget da hun skulle forklare seg I retten. Hun forklarte seg fordi Steinar Vangen var jo aktiv I flere Facebook-grupper for personer som positive til aktiv dødshjelp. Og det jo da blant annet foreningen Retten til en verdig død. Og styrelederen forklarte jo da at Vangen tok kontakt med denne foreningen I mai 2021. Og da ønsket han at de skulle sende suicidale personer til ham. Altså han skulle få kontakt via den foreningen med suicidale personer.
Han fikk jo da svar ikke sant, fra sekretariatet I denne foreningen om at de jobba innenfor kontrollerte rammer, så det kom ikke til å skje, sa Kira I retten.
Og hun forklarte videre at hun tidligere reagerte på det Vangen skrev, men at det var flere I gruppa som var opptatt at man skulle kunne ytre seg fritt, og at rommet skulle være stort da, for å kunne si ting. Og Kira var gråtkvalt da hun snakket om det hun mener Vangen står for det har ingenting med foreningen å gjøre, sa hun.
Ja, hun påpekte at det han driver med ikke retten til en verdig død, da, og at man må beskytte de som hun mente da var veldig sårbare.
Ja, så forklarte hun jo da I retten der at etter at hun ble styreleder og etter at foreningen ble klar over at han ble arrestert, så informerte de jo politiet om Vangen og det han hadde skrevet. Og det de da formidlet, det var jo at han fortsatt var aktiv, fortalte hun fra vittneboksen. Og en tid tidligere så skal han jo ha blitt utestengt fra Facebook-gruppa.
Han var aldri medlem av denne foreningen, men han fikk jo da en pris for sitt engasjement, en pris som senere ble trekket tilbake. Det virker som om denne foreningen på en måte ble dratt inn I noe som de ikke ønsket da.
Ja, det jo sånn vi leser vittnemålet hennes, at hun var jo dypt fortvilet over at de har kommet inn I en sånn situasjon, fordi at hun tar jo sterk avstand fra det Vangen står for nå, og det han har, det som har kommet frem rundt han, det strider jo mot denne foreningen. Det viktig å understreke at de jo på ingen måte for at noen skal gå inn og gi en sånn type bistand som det Vangen har gjort her. Så de jo rystet over det som har skjedd, og at de har blitt dratt inn I denne saken som jo veldig, veldig spesiell.
Steinar Vangen jo selv til stede I rettssaken. Denne uka har han også vært offensiv, som vi hørte han var forrige uke også. Han har jo benyttet anledningen som han har rett til, til å ta ordet, enten selv eller gjennom sin advokat. Han har jo på seg blått tøy og følger jo nøye med, ikke sant, og noterer hva vittnene forklarer.
Ja, og det vi merket oss når vi var I retten og så han forklarte seg I forrige uke, det var jo at han hadde jo en punktliste på 13 punkter som han hadde tenkt å gå gjennom, men så fikk han jo en rettledning fra dommeren der om at det var tiltalbeslutningen som var interessant for retten, men han var jo utenfor stadigvæk likevel i forklaringen sin der. Han kom jo med noen refleksjoner rundt noen personer og hendelser som jo man ikke kan si ligger direkte inn mot tiltalbeslutningen, så han jo en mann. Han har jo, jeg vil jo si at han en mann, og jeg har sett den på TV også, så det var ikke overraskende sånn sett, men han var jo en mann, jo en mann som, ja, som du sier, følger med, snakker, tar ordet, og ja, ikke står tilbake for det.
En av dem som vittnet tidligere denne uka var programleder I TV2s bak fasaden Kadhafi Saman, og det var jo han sammen med sin kollega Janne Amble som var med da på Nordby Hotel og avslørte Vangen gjennom denne dokumentaren Dødsenglene som vi har sett på TV. Og rett før du kom inn I studio her, Øystein, så ringte jeg opp Gaddafi og hørte hvordan det var da han skulle vittne.
Hei du!
Ja, Gaddafi, hvordan var det å være vittne? Som regel jo du journalist du I rettsaker.
Ja, vet du hva? Det var veldig spesielt. Og jeg var litt smånervøs og tenkte hva I all verden skal jeg bli spurt om. For det jeg har tenkt jo ofte, hvis det aktoratet som har et vittne, så har man tatt en prat på forhånd. Kanskje forklart litt hva man ute etter. Kanskje også gitt noen spørsmål, og det gjelder vel også å forsvare at man vet noe. Her visste jeg ingenting, annet enn at jeg fikk en stevning om at jeg må møte opp. Og det var ja, både det at jeg ikke visste, det andre som var litt irriterende var jo at jeg ikke kunne være I rettssalen før jeg hadde vittnet. Og dette jo en sak vi har fulgt lenge, så jeg hadde jo veldig lyst til å være der fra dag 1. Så ja. Det var en spesiell opplevelse.
Ja, for sånn jo reglene, ikke sant? At hvis du vittne, så kan du ikke følge rettssaken fra rettssalen før du selv vittner. Men hvordan reglene? Kunne du lese om det I medier og sånt?
Ja, altså vi fikk jo en digital lenke hvor man kunne følge rettssaken. Det gjorde jeg heller ikke, for jeg tenkte det jo det samme som å sitte inne I rettssalen. Så det eneste jeg fikk med meg var jo det som pressen skrev, og det var jo stor medieinteresse, men det jo klart jeg hadde jo sikkert fått en helt annen gefühl av saken ved å være der, ved å se Steinar Vangen, og så det jo masse som man ikke refererer, det kan jo være personsensitive ting og mye annet som ikke kommer ut men sånn det.
Ja, men hva fikk du spørsmål om da?
Nei, du, det var egentlig litt sånn fra A til Å fra forsvareren til Steinar Vangen, han lurte på hvordan dette prosjektet med dødsenglene kom I gang. Han hadde en del spørsmål om det. Og så var det hvilke vurderinger ble gjort før konfrontasjon. Dette med råmateriale som TV2 ikke har utlevert. Det var spørsmål om... Ja, det var egentlig ganske mange spørsmål, vil jeg si. Han holdt på en god stund. Og så hadde aktor noen spørsmål, og bistandsadvokaten. Det var... egentlig en ganske stor gjennomgang av det vi lager TV-program om, og også en del fra denne boka som jeg og kollega Janne Amble har skrevet.
Ja, ikke sant? Og dette med råmateriale, det jo, hvis det sånn at politiet ønsker råmateriale fra en presseorganisasjon, da, en avis eller TV-kanal, så det jo ikke vanlig å utlevere det.
Nei, og det heller ikke vanlig å stille journalisten det spørsmålet, så det var jeg ganske klar på, at alt med råmateriale og at det ikke ble utlevert, det jo redaktøravgjørelser, så da får TV2s redaktører svare på det. Andre spørsmål gikk jo litt på opplysninger og hvor vi hadde fått tak I det, som jeg også var veldig tydelig på, at det var kildevern og kildesensitive opplysninger, og det kommenterer man heller ikke. Så det jeg kunne svare på, svarte jeg ærlig på, og det som jeg ikke kunne svare på, da henviste jeg både til da, at dette var over metode, altså redaktøravgjørelser, eller at det var kildevern.
Likevel så fikk du en del spørsmål om selve denne møte med Steinar Vangen som dere hadde på Nordby Hotel. Det var jo en seanse som, etter jeg forstod, tok jo litt tid, halvannen time eller noe sånt nå, men det vi ser på TV, det jo bare 20 minutter eller noe sånt nå. Hva sa du rundt det?
Nei, altså jeg fikk jo litt spørsmål, eller en del spørsmål rundt det, for Steinar Vangen ble jo sittende I en time og 40 minutter og pratet med oss. Men det var jo en del spørsmål som han ikke valgte å svare på, hvor han sa ingen kommentar eller ville ikke utdype. Og så var det jo en del ting som tok en helt annen vending, hvor han begynte å utbrodere ting som ikke hadde noe med det vi var altså laget et program om, altså aktiv dødshjelp. Og så var det jo en del ting som han bekreftet. Det viktigste for oss var jo å spørre, har du drept Malin fra Trollhättan, altså denne svenske kvinnen som nå han tiltalt for, og rettssaken pågår? Og der svarte han jo bekreftende på at han hadde brukt pute. Mm. Så det klart at her igjen det jo redaktørene til slutt som avgrenser hva det man kan bruke. Vi kunne ikke sende hele intervjuet uredigert med Steinar Vangen. Så forsvareren hadde en del spørsmål om det. Hva det som ikke ble vist?
Det kom jo fram en liten detalj om akkurat det da, som ikke ble vist I dokumentaren for Vangen sa da til Randi I Hermetegn at han skulle sette seg opp på en pute og lese en bok, og denne boka ble jo tema. Hva slags bok var det?
Ja, det var spesielt, og grunnen til at jeg nevnte det fordi at vi har skrevet om det I denne boka som vi har skrevet, Mysteriet Steinar Vangen. Og det som skjedde var at Steinar kom jo til hotellrommet med en rosa koffert. Den har fått mye oppmerksomhet. Han mente jo at han skulle handle kjøtt og tobakk. Han hadde også med en sekk, og I den sekken lå det en bok som han da hadde skrevet I tekstmelding at han skulle lese mens han satt på hodet hennes oppå puta. Og da var vi nysgjerrig. Hva leser man da? Så vi spurte Pet, kan vi få se I sekken din? Kan vi få se boka? Og når han tok ut boka, så må jeg ærlig innrømme at det var... Jeg fikk sjokk, for da, den boka heter da Hvem drepte Birgitte Tengs?
Ja, nettopp. Så det var den han hadde med seg?
Det var den han hadde med seg, det var den han skulle lese. Men det ble altså ikke en del av dokumentaren.
Nei. Det å være vittne I retten, nå har du fått kjenne på det litt selv. Vi har jo sett hundrevis av vittner I rettsaker. Hvordan synes du det var?
Nei, det er jo litt sånn, det er jo veldig alvorlig. Altså, rammen alvorlig, det en rettssal, det dommere, det advokater, og I dette tilfellet så det jo en drapsak. Så du har jo etterlatte, du har familiemedlemmer, så det jo et stort alvor rundt det. Så uansett hvor perda man eller erfaren, jeg har jo vært I game I 25 år, så må jeg jo si at det var, jeg gikk litt med dyp respekt og også litt sånn klump I magen. Jeg sov nesten ikke den natten før jeg skulle vitne. Men jeg Nei. Tenkte, hva I all verden det forsvareren ute etter?
Nettopp. Så det jo litt nervepirrende da.
Ja, det var veldig det altså. Ja. Så jeg var helt tom da jeg gikk ut derfra.
Nå har du fulgt rettsaken ellers også. Hvordan synes du Steinar Vangen har vært I retten?
Ja, altså, nå har jo de sakkyndige kommet med sin vurdering av Steinar Vangen, og det har vært veldig interessant å høre på, vil jeg si. De har jo konkludert på at han har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsissistisk personlighetsforstyrrelse, og ikke noe psykiske lidelser eller noe annet. Men det som interessant her nå, og det bør jo kanskje noen ta tak I, jo hvordan forskjellige sakkyndige har vurdert Steinar Vangen opp gjennom året. Du har en drapsak fra 1987, hvor 15 år gamle Steinar dreper 7 år gamle nabojenta Beate, og hvor han da får en diagnose på lettere psykisk utviklingshemming. Og den vedvarer I mange år, frem til neste rettsak, hvor han da tiltalt for å hjulpet en eldre kvinne fra Moss med å dø. Og der konklusjonen at det ikke gjentagelsesfare, og at det ikke noe diagnose eller relevant lidelse. Det fastslår de. Og så har vi da denne saken som han tiltalt for nå, en drapsak, hvor de sakkyndige kom en helt annen konklusjon enn for bare noen år siden. Så jeg tenker jo, altså noen bør kanskje se på den ordningen med sakkyndige, og hvor mye makt de har, og hvordan det påvirker folks liv.
Mm. Takk for at du tok deg tid til Krimpodden, Kadhafi.
Bare hyggelig.
Han sier jo, Øystein, at det var en nervepirrende opplevelse, det å være vittne I en rettsak. Du også har vært det.
Ja, det en veldig sånn, alvorspreget stund, det. Du skal være sikker på at det du sier så godt mulig riktig. Du skal ikke strekke hukommelsen og prøve å på en måte huske noe som du kanskje ikke husker. Og du vet at det du sier, det vil jo kunne bli lagt til grunn I en dom. Det vil kunne avgjøre, I dette tilfellet, da, være med å avgjøre da skjebnen til Vangen. Det som jo TV2 gjorde der, var jo en veldig... Det startet jo hele saken, ikke sant? Sånn at det jo en viktig del av straffesaken, selv om det var et TV-program, og det gjør jo at vitnemålet hans viktig, og det, jeg skjønner godt at han da var litt... preget kanskje av stundens alvor.
Det store spørsmålet I denne saken jo hvorvidt Vangen drepte Malin eller ikke. Påtalemyndigheten mener at Vangen gjorde det med en pute I leiligheten hennes, etter at hun hadde da inntatt alkohol og medisiner eller medikamenter etter Vangens instruksjoner. Vi har jo sett deres dialog, kommunikasjon der, hvor han sier egentlig hva hun skal gjøre. Men dersom han ikke finnes skyldig I drap, så det en mulighet for at han også da kan bli dømt for medvirkning til selvmord, som vi har hørt om. Den tiltalen som dobbelt.
Ja, det en primærdel og en subsidiærdel der, som gjør at hvis man mener at ikke det beviskravet for drap oppfylt, så kan han, eller ja, da kan han bli dømt for medvirkning til selvmord. Og så vil jeg jo tro, når vi får høre statsadvokatens prosedyr etter hvert, så jeg min tanke at han kommer til å snakke mye om pute, og det at Vangen jo har vært veldig sånn, pute har jo vært veldig mye brukt I kommunikasjon, og han har beskrevet det som en metode, så har han I retten sagt at nei, han brukte ikke pute, det var noe han sa på forhånd for å trygge de han skulle, anførselstegn, hjelpe, sånn at de var sikre på at dette skulle gå som de da ville. Men det klart, det et poeng for påtalemyndigheten. Alle de puteuttalelsene og alt det han har skrevet og også sagt og sier jo på TV-opptaket med TV2, det jo interessant.
Tre svenske leger har vært inne som vittner, og en av dem var med på å obdusere Malin etter at hun døde. Her har jo da kommet fram litt om dødsårsak og litt om obduksjonen. Hva kan vi si om det da?
Ingen tydelig tegn på vold jo et av hovedpunktene der. De mener jo at den mest sannsynlige dødsårsaken, og det alle tre enige om, medikamenter og alkohol. Men den ene legen svarer også da på muligheten for at hun kan ha blitt kvalt med en pute etter da at disse medikamentene ble inntatt. Og denne legen sier jo da at det en mulighet, men at det ikke var noen fysiske tegn til dette. Det fantes heller ikke noen tegn til fysisk motstand. Og så det jo sånn, bare for å legge til det, at dette jo, etter mitt skjønn, noe som hverken utelukker eller bekrefter noe.
Men de bekrefter I hvert fall ikke at de sikre på at det har blitt brukt en pute.
Nei, men det utelukker ikke det. Det bekrefter ikke at det har blitt brukt en pute, men det avkrefter det heller ikke, fordi at det klart, det med medikamenter og alkohol kan jo gjøre deg bevisstløs, og at pute kan ha blitt brukt på et tidspunkt hvor du da ikke I stand til å gjøre motstand.
Malins søster var også I vittneboksen I Tønsberg, og hun fortalte da om deres forhold, og at de hadde mye kontakt mot slutten av Malins sitt liv. Hun fortalte da at Malin hatt det mye vanskelig, og vært plaget med sykdom da.
Ja da, og forteller jo da om en søster som var et åpent menneske, kom lett I kontakt med andre, sier hun var ekstremt livsglad, en sprudrende lekekammerat for barna hennes, og at folk likte å være med henne, fordi de kunne være den de var. Altså, det var lett å være naturlig I selskap med Malin, sa kvinnen.
Ja, hun sier jo at søster hadde en livskraft og en vilje som hjalp henne ut av mørket, som hun fortalte da, og I retten så ble det vist noen bilder av Malin, og da må jo da søsteren ta en pause og tørke tårene. Det jo ikke lett for en søster å stå der da.
Jeg må jo, og det har vel forsvareren også sagt, det som Vangen har både skrevet og sagt om sin egen virksomhet jo morbid, og det klart at denne situasjonen hvor du får en mann hjem til deg som kommer for å bistå da med å, eller eventuelt hvis påtalemyndigheten får rett I primær påstanden, så det jo et drap, ikke sant? Men I hvert fall for minimum da, bistår deg I en sånn selvmordsprosess, en mann som ikke skolert og som ikke har noen faglig grunnlag for å gjøre det overhovedet, det klart det vanskelig. Og hun ble jo spurt da om hvordan hun tror situasjonen ville vært hvis Malin ikke kom I kontakt med Steinar Vangen, og da svarer hun jo at den hadde ikke vært som I dag. Mm. Altså, hun tror, og det hennes tanker, og den står hun fritt eller ytre I retten, at hun ikke ville ha vært død.
Ja, hun sier jo det å miste noen som så nært, og det har vært en sorg for hele familien, og at det å havne I en rettssak også ekstra tungt. Men hun sa jo også at hun var takknemlig for at det nå får et svar, da, for de hadde jo veldig mange spørsmål etter at dette her skjedde. I retten så blir det også lagt fram mye dokumentasjon. Det jo helt vanlig I rettssaker. Og en ting som blir lagt fram her jo at Steinar Vangen ble dømt sommeren 2024 til 8 år I fengsel for medvirkning til selvmord.
Retten mente at det ikke var noe fare for gjentagelse den gangen. Vangen var jo derfor en fri mann nå, mens han ventet på ankesaken. Det grunnen til det som mange har lurt på. Og som vi vet nå så ble det jo da dokumentert at Vangen var aktiv også i denne perioden. Og det var jo da i denne perioden han er da, som han da er tiltalt for å drepte Malin i Sverige. Altså det skjer da mellom her.
Samtidig også som han har kontakt med en som han tror heter Randi Svensson, men som i virkeligheten er da journalister fra TV2 og Novemberfilm som er undercover.
Og så er det interessant, ikke sant, at Søndre Østfold Tingrett, som jo var de som dømte Steinar Vangen da, til å medvirke til noens død i den saken vi snakket om, så påpekte jo retten at det var vanskelig å komme med en straffutmåling. Fordi det er så få saker som har vært oppe i retten og som omhandler medvirkning til selvmord. Og så kan vi jo bare tenke oss hvilke dilemma dommerne som snart skal begynne å vurdere denne saken står i da, for om den saken fra Søndre Østfold var ganske unik, så er det de står overfor nå, det tiltalbeslutningen her, den er i hvert fall også unik.
Ja, for det har ikke kommet noen andre saker i mellomtiden som de kan lene seg på.
Det har ikke det. Så nå vil jo kanskje de da se hen til den forrige saken mot Vangen da.
Ja.
Det vil jo tida vise om det blir en slags metode.
Og så er det sånn at han kjente jo ikke Malin fra før. De ble jo, tok jo kontakt via internett der og chatta ganske mye, det så vi jo, før han da dro hjem til henne. Hva tenker du at det er en sånn ukjent kvinne også han drar hjem til?
Nei, det er jo problematisk, og det blir jo også påpekt fra retten at han ikke spurte noe om hennes helsetilstand. Og det ble det også lagt vekt på i den saken fra 2024. Og vi husker jo at en av bistandsadvokatene, Ida Andenes Meren, hun stilte jo kritiske spørsmål rundt dette, om hvordan Vangen kunne tenke at han var en mann som hadde, visste far, i det hele tatt var i nærheten av kunne være en metode å gjøre det som ble gjort. Om han da hadde en kunnskap og en kompetanse, om han prøvde å finne annen hjelp til henne, en annen utvei. Og det som jo jeg tenkte på etter at vi var der, var jo at sånn som jeg husker det, og nå må du korrigere meg, Tor Erling, hvis jeg husker feil, men jeg mener Vangen sa at det var ganske sånn umiddelbart at de da startet opp det han vel kalte en prosess når han kom i kontakt, fysisk kontakt med Malin.
Det var ikke så mye småtalk liksom, nei.
Så fikk hun jo da noen medisiner av han som skulle brukes i denne prosessen veldig fort, så jeg fikk et inntrykk av at han liksom var veldig rett på sak, og det kan man jo tenke mye om. Hvorfor var det sånn som jeg har inntrykk av at det var?
At hun ikke skulle tvile eller...
Ja, sånne ting tenker jeg jo at er en mulighet. Okay. Og så vet ikke vi selvfølgelig hva det er, men jeg merker meg bare at det var ikke noe i tråd med det som bistandsadvokaten spurte om da, i forlengelsen av det. Mm. Så bare merket jeg meg, tenkte på det ettertid at det virket som det var litt sånn ja, rett på sak, og så er spørsmålet om det var en grunn til det.
Når vi spiller inn dette, så er det onsdag, og i dag da, så har de sakkyndige som har vurdert Vangen kommet med sin konklusjon, og det er jo de to som har sittet og hørt på i rettssaken også. Det er overlege Rita Lyngve og psykologspesialist Nina Håkestad Lervold Skogstad. De har skrivet en 88 sider lang rapport, eller erklæring, hvor de da har vurdert ham, og de har også sett på ham i retten. Og hva er det som kom fram der da?
Nei, det er jo klar tale, vil jeg si. Vangen har et alvorlig personlighetsavvik, sånn som de ser det, og de vurderer også at han har at det er en voldsrisiko som er til stede, og vurderer i tillegg at han helt fra barndommen av frem til i dag har hatt en særinteresse for døden og dets prosesser. Og de sier at Vangen har ikke vist noe tegn til tristhet, sorg, skam eller skyldfølelse.
Og så... Og det nevnte jo Kadhafi Saman i samtalen med meg også, at forskjellige sakkyndige har vurdert ham forskjellig opp gjennom årene. Hva tenker du om det?
Nei, det er jo interessant at det er en endring nå, og vi vet jo at påtalemyndigheten har nedlagt, eller har varslet at det kan bli aktuelt å nedlegge en påstand om forvaring. Og hvis jeg var Steinar Vangen, så ville jeg ha sett på denne rapporten som dårlig nytt. Hvis retten feller han, så tror jeg denne rapporten, altså hvis de finner ham skyldig, så vil jeg tro at denne rapporten kan føre til at han kan få forvaring. Og jeg tror påtalemyndigheten, de bruker jo denne rapporten rådgivende når de skal nedlegge sin påstand. Og jeg tenker jo at det vil vi få høre mer om I prosedyren, hvordan retten bør vurdere denne rapporten, ut fra hva påtalemyndigheten mener den skal tillegges
rett. Ja, for I en vurdering fra 2023 så ble det jo da sagt at han ikke hadde en forhøyet voldsrisiko den gangen. Nå det annerledes og har forandret seg. Vangen har jo selv I retten begrunnet sine handlinger med at han en slags politisk aktivist, og målet hans å få legalisert aktiv dødshjelp. Han nekter straffskyld for drap og for å ha brukt en pute, men har jo da forklart hva han gjorde I denne leiligheten sammen med Malin.
Ja, og det som et paradoks som vi snakket om sist også, som ikke noe mindre paradoks nå for meg, det jo at han samtidig som han en aktivist og ønsker oppmerksomhet rundt det, og vi vet ikke om vi sa det sist, men vi hørte jo at han også hadde jo mål om at det skulle bli ganske mange sånne saker. Han var jo, husker ikke antallet, men det skulle være mange sånne tilfeller som han skulle involveres I, men det som jo spesielt, som vi sa sist og som vi kan gjenta, jo at han var jo veldig opptatt av skjul og spor. Det skulle ligge en selvmordsbrev, han var opptatt av å kunne bruke kryptert kommunikasjon og så videre og så videre, og det står jo, synes jeg, en veldig kontrast til at du på en måte skulle være en slags aktivist som skulle oppnå en endring. For I mitt hode så det ofte sånn at aktivister som oppnår endringer, de synlige I samfunnet I forhold til hva de gjør og hva de står for. Han var jo synlig på disse Facebook-gruppene, men at disse handlingene I seg selv skulle flytte noe samfunnsdebatt, det vanskelig for å se så lenge de da var så skjult.
Denne rettssaken skal avsluttes etter planen fredag denne uka. Da det jo prosedyrer igjen, og så det en dom da. Den kommer vel neppe før sommerferien?
Si ikke det. Retten jobber jo, så vidt jeg vet, ut uke 27, altså inn I juli. Og det kan hende. Det har jo vært en sak som har blitt mye kortere I retten enn man så for seg. Det var vel sånn at den skulle pågå egentlig I neste uke. Men det har blitt en veldig mye kortere sak, og vi får se. Kanskje sier dommeren noe om det når retten heves, om man rekker å bli ferdig eller ikke. Og disse elementene som de sakkyndige peker på, de kan jo påtalemyndigheten I første omgang og eventuelt retten komme til å finne at gjør Steinar Vangen fortsatt farlig, og at samfunnet må ha et særlig vern mot han. Og hvis de kommer til det, at vanlig fengsel ikke nok, for det betyr jo at da blir han jo løslatt, uansett, holdt jeg på å si, når han ferdig med å zone de antall årene han får, eventuelt får. Og hvis man da tenker at her det en som fortsatt kan være farlig, og som ikke nødvendigvis da, ja, det ikke noe anger, og hvis ikke det endrer seg, og han har fortsatt en voldsrisiko, så vil man jo med vanlig fengselsstraff risikere å slippe en mann ut I samfunnet som kan dra og gjøre det samme igjen. Og han har jo vist, etter den forrige dommen, ifølge da, påtalemyndigheten og tiltalbeslutningen at han har hatt vilje og evne til å gjenta noe I nærheten av det han ble dømt for. Og da kan det hende at påtalemyndigheten ber retten dømme han til forvaring fordi at samfunnet trenger et særlig vern, og forvaring betyr jo at han får en tidsbestemt straff der, men at den kan jo forlenges. Det ikke noe han behøver ikke, altså da kan han sitte lenger. Vi vet jo at folk kan I prinsippet, så tror jeg ikke det skjer med han eventuelt, men, eller det får jo tid å vise, men I utgangspunkt så kan du jo besittende og sittende og sittende selv etter da, denne minstetida. Altså det,
du kan også slippe ut.
Det kan du, og det skjer. Folk blir jo sluppet ut, og det jo målet også der, at du skal rehabilitere folk, men forvaring gjør at du har muligheten til å holde lenger på innsatte enn ved vanlig fengselsstraff.
Vi snakker jo om alvorlig tema her, selvmord og så videre, og hvis det sånn at du som hører på trenger noen å snakke med, så vil jeg gjerne at du ringer etter hjelp og prøver å få det. Du kan ringe Mental Helse på 116-123 eller Kirkens SOS på 22 40 00 40, og hvis det akutt, så kan du ringe politiet på 112. Kaja Maria Andreasen har laget denne episoden. Du hørte krimkommentator Øystein Milli og meg, Tor Erling Tømterud. Kristina Kvist jobber også I Krimpodden, og produsent Vilde Våren.